Radio Slobodna Evropa, između redova. Ana Brnabić nastavlja još jedan mandat na čelu vlade Srbije kao premijerka u senci predsjednika države Aleksandra Vučića. U drugom mandatu na prvom mestu bit će joj, u sobstvenom priznanju, bezbednost Vučića i Republike Srbije. U ovoj epizodi podcasta Između redova, koji nam donosi Ljudmila Cvetković, poslušajte sa čim Ana Brnabić ulazi u novu fazu svoje političke karijere.
Ana, prekinuo sam tu nečemu, ne znam više.
Izvinite.
U političkom sistemu Srbije predsjednik vlade moćnija je figura od predsjednika države, ali premijerka Ana Brnabić svojevoljno je prihvatila podređenu ulogu u odnosu na predsjednika Aleksandra Vučića, tako da beležimo i situacije kada mu se, kao u ovom slučaju, izvinjava što je on nju prekinuo ili kada ga, kako je otkrio sam Vučić, oslovljava sa šefe.
Da sam zamolio Anu Brnabić da uredbu koju je donela da je ukine vlada i ona je zaista bila fair. Ona se nije slagala sa mojim mišljenjem. Ona je rekla, ali šefe...
A da će joj upravo šef, odnosno njegova bezbednost, biti na prvom mestu, otkrila je nekoliko dana pre ponovnog izbora za premijerku, gostujući na TV Pink, tvrdeći da se u pojedinim medijima u Srbiji odvija dehumanizacija predsjednika i članova njegove porodice, kako bi se on prikazao kao deo kriminalnog miljea.
Ja moram da sačuvam Aleksandra Vučića. I moram da sačuvam bezbednost Republike Srbije. I ako treba više vremena da posvetim tome, nego radu na rezultatima, verujte, posvetit ću. Zato što bez Aleksandra Vučića ova Srbija ne može biti tako jaka, ne može biti tako stabilna, ne može biti tako bezbedna i ne može ekonomski napredovati. Hteli vi to da čujete ili ne? Tako je.
Prema Ustavu Srbije, vlada je nosilac izvršne vlasti dok predsjednik države, iako imenuje mandatara, ne može da se meša u rad vlade. Međutim, u praksi premijerka Brnabić je u senci predsjednika Vučića, koji donosi ključne odluke, pozivajući se na to da je bio nosilac izborne liste koja osvaja većinu na izborima, na junskim parlamentarnim izborima čak više od 2/3 mandata. Tako Vučić nije ni krio da su ključne ideje u sastavu nove vlade bile njegove, poput rotacije ministra unutrašnjih poslova i odbrane Nebojše Stefanovića i Aleksandra Vulina.
Nije Ana to predložila, ja sam predložio. I kao što sam predložio i za Zoranu, kao što sam predložio neke druge stvari. Ana je predložila neke druge stvari, znate, mi razgovaramo i dogovaramo se.
Nije međutim otkrio šta je to što je mandatarka predložila, koja je zapravo nadležna za predlaganje kandidata za ministre. Ana Brnabić nije prvi premijer u senci predsjednika države i umjesto Mirka Cvetkovića, koji je bio premijer za vreme vlasti Demokratske stranke, predsjednik države i lider demokrata Boris Tadić bio je ključna figura u državnom vrhu. Međutim, čini se da je sada mnogo izraženije i vidljivije da premijerka ne koristi ustavne nadležnosti koje su joj na raspolaganju.
Naravno da se savjetujem sa predsjednikom Vučićem. Bilo bi potpuno neodgovorno da se ne savjetujem sa čovjekom koji je započeo važne reforme i koji je vodio vladu Srbije pre mene. Da ne pominjem da je on i predsjednik najjače političke stranke koja ima većinu u Skupštini i koja mi je dala mandat da vodim vladu. Ali ja se savjetujem sa njim samo o strateški važnim pitanjima, a nikako o svakodnevnom funkcionisanju. Što se tiče toga da li sam fikus ili ikebana, ne obazirem se na to i takve stvari me ne interesuju. Dok god Srbija ide napred, mogu da me zovu kako god žele.
Rekla je Brnabić za list Večernje novosti u oktobru 2017. nakon prvih 100 dana vlade. A u junu ove godine, pred parlamentarne izbore, u intervju za Blic je rekla:
tim ljudima kojima smeta što mnogo puta pomenem Aleksandra Vučića, smeta istina.
Ana Brnabić se ni u novom kabinetu nije odrekla ministara koji su bili umešani u afere, a i sama se našla u jednoj neposredno pred imenovanje za mandatarku. Optužbe koje je iznela potpredsjednica opozicione stranke Slobode i pravde Marinika Tepić, Brnabić je kvalifikovala napadom na stranog investitora.
Da je samo od EPS-a firma rođenog brata premijerke Ane Brnabić, Igora Brnabića, firma Aseko, u posljednje 2 godine od kada je ona premijerka dobila više od 20 miliona evra novca građana za razne usluge. Znači, samo od EPS-a 20, ukupno više od 40 miliona evra.
Ovde se Marinika Tepić ponovo mentalno detonirala i naravno, kao i u svakom njenom mentalnom detoniranju, to će koštati građane Republike Srbije, zato što ona je ovde nekako posredno napala mene i posredno napala mog brata. Ali ona neposredno napala stranu kompaniju u Republici Srbiji, ali moj brat je samo jedan od zaposlenih u toj kompaniji.
Branila je premijerka i svoje ministre, malog Lončara Vulina, Sinišu Malog kada mu je Senat Univerziteta u Beogradu poništio doktorat zbog plagijata.
Ja moram da razumem kako da razumem. Ja moram prvo da razmislim sama za sebe kao predsednica vlade Republike Srbije kako da reagujem poštujući Beogradski univerzitet na bez sumnje političku odluku Beogradskog univerziteta.
Rekla je Brnabić za N1. Podatke uzbunjivača iz fabrike namenske industrije Krušik u Valjevu koji pokazuju kako su pojedine privatne firme po povlašćenim cenama kupovalo oružje iz te državne fabrike nazvala je fabrikovanom aferom. A među tim povlašćenim firmama bila i kompanija GIM koja se vezuje za Branka Stefanovića, oca tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića.
Dok je namenska industrija bila na nogama, nije ni bilo afera. Vi toliko afera produkujete. Da, ne samo više što mi više ne možemo odgovarati na njih. I zaista ja ću savjetovati mojim ministrima da više ne odgovaraju, nego na svaku aferu koju vi produkujete da mi odgovorimo jednim rezultatom koji smo mi isporučili građanima Srbije.
Poručila je opozicija u parlamentu. Tada se osvrnulo i na to što je poljoprivredno imanje Jovanica, gde je pronađena ilegalna laboratorija za proizvodnju marihuane u veštačkim uslovima, posećivao tadašnji ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Svojevremeno je tamo bio Aleksandar Vulin je posetio, pa svojevremeno je tamo bilo i Panonsko more. Pa šta sad to tačno znači?
Nije je predstavljalo problem ni to što isti ministar nije dao uverljivo objašnjenje odakle mu 200.000 evra za kupovinu stana u centru Beograda. Vulin je tada rekao da su novac za stan on i supruga pozajmili od suprugine tetke iz Kanade, a da je on u zemlju unosio 9.000 po 9.000 evra.
Ne znam šta sve može da nanese štetu vladi. Čujem i osnovane optužbe i neosnovane optužbe. Sve može da nanese štetu vladi. Ali se ne obaziram na to, sve mi je jedno. Dogodimo rezultat, sve mi je jedno.
Nisu ju uznemirili ni navodi bivšeg načelnika uprave kriminalističke policije Rodoljuba Milovića da se ministar zdravlja Zlatibor Lončar pojavljuje u predmetu Zemunci, pripadnici zemunskog kriminalnog klana i u slučaju Šarić, postupak za šverc kokaina.
Svaku tvrdnju bilo koje osobe, ova osoba je u ovom trenutku penzioner, treba da menja ministra. Ja verujem u institucije. Kada institucije meni daju takvu informaciju, ja ću reagovati.
Upravo osvrćući se na afere, politikolog Duško Radosavljević ocenjuje ZRS da je najveći uspeh vlade Ane Brnabić to što je izgurala ceo mandat.
Ovde nema odgovornosti ni prema biračima, ni prema parlamentu, osim prema predsjedniku partije, koji je gospodar. U toj situaciji uspeh je sve 4 godine preživeti, jer mi imamo jedan sirovito gospodara. Nikad ne znamo šta će mu se desiti, da će nekog ostaviti na klupi za rezervne igrače ili će ga dalje šlepati.
Kada je Ana Brnabić u junu 2017. izabrana za premijerku Srbije, isticano je da je obrazovana na zapadu i proevropski orijentisana. Političke partije sa nacionalnim predznakom strahovale su da će ona odvojiti Srbiju od uticaja Rusije. Međutim, zemlja koja je Ana Brnabić obećala spomenik kao znak zahvalnosti nije na zapadu.
The support of China saved jobs.
Podrška Kine sačuvala je radna mesta u Srbiji. Danas njena podrška spašava živote u Srbiji. I zaista imam nameru da pokrenem postupak podizanja spomenika čeličnom prijateljstvu između Kine i Srbije kada sve ovo što se dešava bude iza nas. Toliko nam znači odnos sa Narodnom Republikom Kinom.
That's how much the partnership with the People's Republic of China means to us.
Izjavila je za agenciju AP u martu u vreme epidemije koronavirusa, kada je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvaljivao Kini na medicinskoj pomoći, a solidarnost Evropske unije nazvao bajkom. U septembru je premijerka na otvaranju Centra za inovacije i razvoj digitalizacije kineskog Huawei-a bila suočena sa pitanjima novinara o tome hoće li Vašingtonski sporazum uticati na odnose sa Huawei-om.
Razumem zaista sve intrige nekih tačaka u okviru Vašingtonskog sporazuma. Naša delegacija, predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem, tamo nije imala ni malo lak zadatak. I koliko je pokušavao i uspeo da zadrže otvorena vrata sa svim našim partnerima, ali ne dovodeći Srbiju u nezavidan položaj da prekrši neke svoje norme. A naše norme su otvorene, transparentne nabavke u kojima ispoštujemo sve naše partnere. Svakako ni mi nismo zainteresovani za nepouzdane tehnologije.
Sporazum o normalizaciji ekonomskih odnosa između Kosova i Srbije, čijem je potpisivanju prisustvovao i predsjednik SAD Donald Trump, podrazumeva i da obe zemlje zabrane upotrebu 5G mreže u okviru svoje mrežne infrastrukture, koja je nabavljena od nepouzdanih kupaca. Regionalni direktor kompanije Huawei Li Mechun je premijerki preneo očekivanje ove kompanije.
Nadam se i verujem da će Vlada Republike Srbije u razvoju infrastrukture za informaciono-komunikacione tehnologije, kao i do sad, nastaviti da gradi otvorenu i ravnopravnu poslovnu sredinu bez prisustva diskriminacije.
Kada se letos Beograd u okviru sinhronizacije sa spoljnom politikom Evropske unije pridružio deklaraciji Evropske unije o Belorusiji, u kojoj se navodi da izbori nisu bili ni slobodni ni fair, premijerka Brnabić je izjavila da se nada da beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko neće zameriti.
Predsjednik Lukašenko je bio u Srbiji jedini državnik koji je došao u vrijeme bombardovanja. Mi smo se pridružili toj deklaraciji, ali to svakako ne znači da se naš odnos, moj lično kao predsjednice vlade, prema svemu onome što je predsjednik Lukašenko pokazao prema Srbiji kao prijateljstvo, bilo kako menja.
Međutim, kada je u pitanju Rusija, Srbija nije slijedila politiku Evropske unije i nije uvela toj zemlji sankcije zbog ruske aneksije ukrajinskog poluostrva Krim. Nakon posete predsjednika Rusije Vladimira Putina Beogradu u januaru 2019. gdje mu ispred hrama Svetog Save priređen spektakularan doček, premijerka je rekla da to ne može biti prepreka evropskim integracijama Srbije.
Vodimo u potpunosti transparentnu i iskrenu spoljnu politiku. Brisel zna naravno za naše i tradicionalno dobre veze i ekonomski dobre veze sa Ruskom Federacijom, kao što Moskva zna da su aspiracije Srbije u Evropskoj uniji.
Na samom početku njenog prvog mandata Brnabić je tadašnjem ambasadoru Rusije u Beogradu Aleksandru Čepurinu predala stenogram svog intervjua američkoj novinskoj agenciji Bloomberg da bi ga uverila da je pogrešno interpretirana. Reč je bila o izjavi da bi se Srbija, ukoliko bude primorena da bira između članstva u Evropskoj uniji i bližih veza sa Rusijom, odlučila za ovo prvo. Nakon toga je za Blic izjavila:
"Dala sam stenogram razgovora zato što je važno zadržati kontinuitet da predsjednik vlade bude otvoren i iskren prema svakom svom partneru. Nisam se pravdala."
U posljednje vrijeme ipak je primjetno približavanje Srbije administraciji Sjedinjenih Država, naročito nakon potpisivanja Vašingtonskog sporazuma i angažovanja američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog izaslanika za dijalog Beograda i Prištine Richarda Grenela u postizanju dogovora između Srbije i Kosova. Nakon što je sa izvršnim direktorom Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije Adamom Bolerom virtualno otvorila kancelariju ove korporacije u Beogradu, premijerka je srpsko-američkim odnosima za RTS rekla:
"Jedna rečenica koja opisuje sve ovo, to je nova era u odnosima Sjedinjenih Američkih Država i Republike Srbije. Mislim da to zaista na kraju krajeva najbolje sumira i sporazum u Vašingtonu koji je tako jako, jako, jako dobro ispregovarao predsjednik Vučić i naša delegacija, i čega vidimo danas sada prve konkretne koristi za građane Republike Srbije, za privredu Republike."
Vlada Srbije biće proevropska, zdravlje građana biće njen prvi cilj, a Kosovo najveći politički izazov, rekla je Ana Brnabić u Skupštini tokom izlaganja prioriteta i programa vlade. U novom mandatu vladi u Skupštini jedinu opoziciju predstavlja poslanička grupa Ujedinjena dolina SDA Sandžaka sa 6 poslanika.
Pozivam gospođu Brnabić da zajedno posetimo Batajnicu, gde se nalaze civilne žrtve za koje i danas ponavljate da su vaši građani. Budite drugačiji od vaših šefova. Izvolite, gospođo Brnović, pogledajte sami Batajnicu, Peručac, Petrovo selo i Rudnice.
Reči su koje je Ani Brnabić, u tom trenutku mandatarki za sastav nove vlade Srbije, uputio Šaip Kamberi, predsednik poslaničke grupe Ujedinjena dolina SDA Sandžaka i poslanik iz Bujanovca sa juga Srbije, gde pretežno živi albansko stanovništvo. Brnabić je uzvratila.
I kada pričate o žrtvama, onda je valjda u redu da pričate i o srpskim i o albanskim žrtvama. Pričajte o žutoj kući. Takav monstruozan zločin nije viđen. Ja, gospodine narodni poslaniče, pričam i o srpskim i o albanskim žrtvama. I o svim drugim žrtvama.
Premijerki Brnabić je u maju 2019. bio zabranjen ulazak na Kosovo, nakon što je izjavila da u pregovorima sa Kosovom Beograd ima posla sa ljudima koji su izašli iz šume.
Imate posla sa racionalnim ljudima, sa najgorom vrstom populista, sa ljudima, mislim, koji jesu i bukvalno izašli iz šume.
Predsjednik Kosova Hašim Tači je u pisanoj izjavi za RS tada ovako reagovao.
Ovako nešto ne predstavlja ništa novo i neočekivano za nas, zato što jako dobro znamo genocidni karakter jučerašnje i današnje Srbije. Ali ono što je neočekivano i razočaravajuće jeste gorka činjenica da Evropska unija ne osuđuje ovakvo rasističko i antievropsko ponašanje Srbije.
Brnabić je potom pokušala da objasni šta je htela da kaže.
Ti ljudi su izašli iz šume zato što su izašli iz šume. Dakle, ništa nisam mislila, nisam stvarno mislila. Ja, ako nekome za mene može da kaže da sam rasista, onda je to stvarno takva politička floskula da je to stvarno više nego smiješno. Dakle, ti ljudi su bili u uniformi, oni su bili u šumi, direkt iz te šume su izašli i postali lideri političkih elita u Prištini.
Kada je u januaru 2018. na severu Kosova u Mitrovici ubijen kosovski političar Oliver Ivanović, Brnabić u intervju za RS rekla da Ivanović nije bio neprijatelj Beograda.
Da je jedna stvar, da li ste politički neistomišljenici, politički protivnici i da li neko želite da ubijete ili neko želite da vidite mrtvog. To je strašno stavljati znak jednakosti između takvih stvari. Mi nismo bili neprijatelji. Mi nismo bili neprijatelji sa Oliverom Ivanovićem. Mi smo bili politički neistomišljenici.
U prethodnom mandatu znala je da uđe u okršaje sa opozicijom u parlamentu. Nakon što je u aprilu poslanik Dosta je bilo Saša Radulović kritikujući odluku da Skupština prestane sa radom zbog epidemije koronavirusom odbio da nosi masku, premijerka mu je poručila.
Gospodine Raduloviću, vaše ludilo je uznapredovalo i otelo se kontroli. Gospodine Raduloviću, molim vas, idite, lečite se. Dakle, ne mislim ovo kao uvredu, mislim kao ljudski savet.
U martu 2019. nekoliko opozicionih poslanika dočekalo je ministra ispred parlamenta sa fotografijama onih za koje se, kako su rekli, vezuju afere. Tada je uzvratila da zbog njih neće ulaziti na zadnji ulaz Skupštine.
Otkud dati onih 300.000 evra, ministre? Ministre!
Nikakvi nasilnici iz Saveza za Srbiju mene neće sprečiti da kao čovjek, predsjednik vlade, uđem u Skupštinu Republike Srbije i podnesem izveštaj.
Takođe je opoziciju koja je pri kraju prethodnog skupštinskog saziva bojkotovala rad parlamenta nazvala lažovima i najobičnijim kukavicama.
Jako je lako, izuzetno lako, imati monolog u holu Skupštine na koji niko ne može da vam odgovori. I lako je pisati laži na Twitteru. Samo kukavica može da stoji u holu i da ima monolog kada mu je mesto obaveza i prima platu da bude ovde.
Odgovarajući na izveštaje pojedinih medija da je broj preminulih od COVID-19 veći nego što se zvanično objavljuje, na banalnom primjeru je tokom gostovanja na TV Pink tvrdila da nisu svi ljudi koji su pozitivni na COVID-19 i preminuli od te bolesti.
Recimo, imam simptome, odem u COVID ambulantu, testiram se, imam nalaz pozitivan. Imam komplikacije, krenem na infektivnu kliniku da me prime, ili Dragiša Mišović, i udari me autobus, poginem. I ja sam naravno preminula, jel, u toj bazi podataka. Mislite da treba da se brojim kao da sam preminula od COVID-19?
U maju je nakon pisanja RSE da je Ministarstvo odbrane raspisalo javnu nabavku za kupovinu 2,5 tone žilet žice za ograđivanje centara za azil i migrantskih centara, pretpostavila da se radi o našem slobodnom tumačenju razloga nabavke.
A oni su onda pretpostavili da je, zašto je, znači, koji je razlog nabavke.
Znači, te žice neće biti korišćene za migrantske centre?
Ja zaista ne znam u ovom trenutku da će biti korišćene za migrantske centre, tako da...
Koji bi drugi povod mogao da bude?
Zaista ne, moram da proverim sa Ministarstvom odbrane, ali možete pitati Ministarstvo odbrane.
Bili su odgovori premijerke na pitanja reportera N1. Svojevremeno je tokom gostovanja na RTS-u imala i poruku za istraživačke novinare.
Ja jedva čekam zakon o imovini, zato što mi u ovom trenutku imamo razne takozvane istraživačke medije koji, kako god hoće, bez ikakve odgovornosti, i bez ikoga da njih neko pozove na odgovornost, kopaju po imovini funkcionera.
Sloboda štampe, nasuprot upozoravajućim ocenama relevantnih međunarodnih organizacija, za premijerku nije dovedena u pitanje.
Znate kako znam da je četvrtak? Tako što kad ustanem ujutru, stižem u kliping i taj kliping izgleda ovako. Negativan kliping, negativan kliping, negativan kliping, negativan klipak. Ja onda znam da je četvrtak i da su izašli nedeljnicu.
Kada je Ana Brnabić prvi put izabrana za predsjednicu vlade Srbije, to je bila svetska vest. Da je Srbija dobila prvu ženu premijera u istoriji, prvu javno deklarisanu gej osobu, izveštavali su Guardian, New York Times, BBC. Izuzev tvrdokornih nacionalista i konzervativnih krugova, izbor premijerke obrazovane na zapadu i proevropski orijentisane, tumačenje u stranim medijima kao veliki iskorak za zemlju razapetu između Zapada i Rusije. Također isticano kako je njen izbor značajan zbog raširenosti homofobije na Zapadnom Balkanu. Ona sama je u intervju za CNN na samom početku svog mandata rekla.
I've been, to be honest, openly gay.
Ja sam otvoreno gej i nisam nikada imala problem u Srbiji. Tako da bih voljela da mislim da Srbija nije toliko konzervativna ili homofobična i ksenofobična u tom smislu. Sigurno je da postoji prostor za poboljšanje i promjenu i sigurno je da postoje ljudi koji još uvijek misle da nije okej i da to nije deo naše tradicije i vrednosti. Ali također mislim da su oni deo manjine, glasne manjine, ali ipak manjine.
Međutim, nekada ni u redovima njene buduće Srpske napredne stranke nije bilo dovoljno svesti o jednakim pravima pripadnika LGBT populacije. Tako je skupštinski mikrofon zabeležio kada je tadašnja predsjednica parlamenta Maja Gojković pokušala da prekine šefa poslaničke grupe naprednjaka Aleksandra Martinovića, koji je čitajući delove jednog udžbenika kritikovao definiciju o slobodi homoseksualnosti.
Ne mogu to da dozvolim, poslaniče, razumeli smo.
A lider naprednjaka Aleksandar Vučić, koji je 2016. kada je Ana Brnabić izabrana za ministarku državne uprave i lokalne samouprave bio na čelu vlade, govoreći o njenoj seksualnoj orijentaciji, poslao je ovakvu poruku iz Skupštine.
Baš me briga, to je njeno pravo, ovo je slobodna zemlja, mene zanima šta će da bude njen rezultat u teškom poslu koji je pred njom.
Ana Brnabić je za vreme premijerskog mandata dobila dete sa svojom partnerkom. Nakon toga za tabloid Kurir je otkrila.
Sve se promijenilo, sve je drugačije. To je najveća radost koja mi se u životu dogodila.
U pozivu vladi za iniciranje usvajanja zakona koji bi regulisao istopolna partnerstva, Labris, organizacija za lezbijska ljudska prava, je naveo da iako je premijerka privilegovana u brojnim aspektima i ona živi u zakonski nepriznatoj zajednici sa svojom partnerkom i odgaja dete kojem po zakonu ove države ne može da bude roditelj. LGBT zajednica u Srbiji još uvek čeka usvajanje zakona o rodnom identitetu i zakona o registrovanim istopolnim partnerstvima. Kada je na paradi ponosa u septembru 2019. došla sa svojom partnerkom, premijerka je dočekana pitanjem kako je živeti sa povlasticama. Njena poruka tada bila je:
ja nisam LGBT predsednica vlade, nego sam predsednica vlade koja je LGBT. Dakle, predsednica vlade sam svim građanima Republike Srbije podjednako i treba da se borim za prava svih građana Republike Srbije podjednako.
U međuvremenu je Marija Ratković, istoričarka umetnosti i kolumnistkinja, koja je bila podvrgnuta radikalnoj histerektomiji, pozvala premijerku da predstavlja sve građane.
U trenutku kada Ana Brnabić postaje majka, to ne treba da bude izuzetak. Kao naša najviša predstavnica ove zemlje i naroda, ona mora da predstavlja i sve nas koji se iz različitih razloga suočavamo sa nemogućnostima u okviru biopolitičkih regulativa ostvarimo kao roditelji ili kao partneri.
Ana Brnabić je sedma po redu na premijerskoj funkciji od 2000. kada je srušen režim Slobodana Miloševića, čiji je deo bio Aleksandar Vučić, tada kao član Srpske radikalne stranke. Od 2000. samo su vlade Mirka Cvetkovića i Ane Brnabić ispunile ceo mandat. Ana Brnabić je u vladi prešla put od nestranačkog eksperta do funkcionera Srpske napredne stranke. Pre izbora za predsjednicu vlade bila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave, gde je zamenila Kori Udovički. Široj javnosti postala je poznata u oktobru 2015. kada je odbacila navode sestre Kori Udovički, koja je navodno prema transkriptu razgovora koje je objavio jedan sajt rekla da je kum premijera Srbije Aleksandra Vučića i direktor EMS-a Nikola Petrović pokušao da naplati reket od 2 miliona evra od američke firme Continental Wind Partners kako bi vetropark u Srbiji priključili na elektromrežu. Pre izbora u vladu Srbije bila je direktorka kompanije Continental Wind Srbija, koja razvija vetroparkove. Bila je prva izvršna direktorka neprofitne fondacije Peksim, kao i predsjednica Upravnog odbora Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj NALED. U njenoj zvaničnoj biografiji stoji da posjeduje master diplomu sa Univerziteta Hull iz Velike Britanije. Ona sama među svoje uspehe za vreme premijerskog mandata ubraja otvaranje Narodnog muzeja posle višegodišnjeg renoviranja, završetak radova u Kliničkom centru Niš i digitalizaciju. Politikolog Duško Radosavljević kaže za RS da je njemu najupečatljivija transformacija Ane Brnabić.
Vremena ona sve više postajala umjesto mnogobrojnih kvalifikovanih izvođača rada, ona sve više postajala megafon, advokat ili kako god hoćete pretorijanac predsjednika Republike, odnosno predsjednika partije svoje, i pokazalo se da ona ima zavidan dar, cinizam, brutalnost i efikasnost u obračunu sa drugom mislećim ljudima.
Premijerka Ana Brnabić će se na početku svog novog mandata useliti u vilu u kojoj je do svoje smrti živela Jovanka Broz, udovica Josipa Broza Tita, predsjednika SFRJ. To pravo regulisano je uredbom vlade po kojoj je vila u ulici Kneza Aleksandra Karađorđevića uvrštena među objekte za reprezentativne potrebe, rečeno je Tanjugu u vladi. A može da se pohvali da je među predsjednicima i premijerima koje je na Twitteru zapratio Borat Sagdijev, izmišljeni kazahstanski novinar koga u filmovima tumači britanski komičar Saša Baron Cohen. Među 33 naloga koje Borat prati, osim naloga premijerke i vlade Srbije, nalaze se i nalozi američkog predsjednika i njegove porodice, predsjednika Turske i Azerbejdžana, nalog Kremlja, zvanične institucije bliskoistočnih zemalja, nalozi ambasada u Kazahstanu.
Slušali ste Između redova, podcast Radija Slobodna Evropa. Prethodne epizode pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama iTunesu, Google i Spotifyu. Sa vama svakog meseca vraćamo se u prošlost kako bi razumeli sadašnjost.